ครับเมื่อวันจันทร์ศาลของสเปนที่กรุงมาดริดออกหมายจับอดีตผู้นำระดับสูงของจีนโดยหมายศาลที่ว่านี้ระบุให้มีการจับกุมตัวอดีตประธานาธิบดีเจียงเซ่อหมินและอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนอีก4คนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสเปนสามารถสอบปากคำบุคคลเหล่านี้ได้ในข้อหาสังหารล้างผลาญเผ่าพันธุ์ต่อชาวทิเบตโดยกลุ่มที่เป็นเจ้าทุกร้องเรียนเรื่องนี้เป็นกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนของสเปนซึ่งต่อสู้เพื่อสิทธิของชาวทิเบตในประเทศจีนครับนอกจากอดีตประธานาธิบดีเจียงเซ่อหมินแล้วบุคคลที่ถูกระบุชื่อในหมายจับของศาลสเปนครั้งนี้ยังรวมถึงอดีตนายกรัฐมนตรีลี่เปงนายเกียงชิอดีตหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยของจีนและนายเชนกุยยานอดีตเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนรวมทั้งนายเพนเพลยุนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนครอบครัวของจีนด้วยนายเจียงเซ่อหมินนั้นเคยเป็นหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์จีนในเขตปกครองอิสระของชาวทิเบตมาก่อนในช่วงปีค.ศ. 1988ถึง1992และหลังจากนั้นเขาได้ขึ้นรับตำแหน่งประธานาธิบดีของจีนในช่วงปี2003ถึง2013และเขตปกครองของชาวทิเบตดังกล่าวอยู่ใต้การปกครองของรัฐบาลจีนที่กรุงปักกิ่งมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1950หรือเมื่อ63ปีที่แล้วครับชาวทิเบตจำนวนมากกล่าวหารัฐบาลจีนว่ากดขี่สิทธิในการนับถือศาสนาและวัฒนธรรมของพวกตนแต่จีนนั้นอ้างว่าชาวทิเบตมีเสรีภาพทางศาสนาและได้ประโยชน์จากมาตรฐานความเป็นอยู่ภายใต้การปกครองของจีนมากกว่าขณะนี้ยังไม่มีปฏิกิริยาท่าทีใดๆจากรัฐบาลจีนต่อการที่ศาลของสเปนออกหมายจับอดีตผู้นำระดับสูงของตนและนอกจากอดีตประธานาธิบดีเจียงเซ่อหมินแล้วเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาศาลของสเปนก็ยังได้ตั้งข้อหากับอดีตประธานาธิบดีหูจินเท้าของจีนเกี่ยวกับการสังหารล้างผลาญเผ่าพันธุ์ที่ว่านี้ด้วยซึ่งก็ทำให้กระทรวงการต่างประเทศจีนต้องออกมาแถลงตำหนิศาลสเปนว่าพยายามก้าวก่ายแทรกแซงกิจการภายในของตนกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนของสเปนซึ่งมีชื่อว่า Tibet Support Committee ยื่นฟ้องเรื่องนี้ต่อศาลสเปนเพราะว่ากฎหมายของสเปนนั้นอนุญาตให้ศาลดำเนินคดีกับผู้ต้องหาว่าเป็นอาชญากรสงครามและสังหารล้างผลาญเผ่าพันธุ์ได้ทั่วโลกตราบเท่าที่ผู้รับเคราะห์อย่างน้อยมีชาวสเปนรวมอยู่ด้วยและสำหรับในกรณีนี้ผู้ร่วมร้องเรียนหรือเจ้าทุกรายหนึ่งชื่อทุบเต้นวังเชนซึ่งเป็นพระทิเบตที่มีสัญชาติสเปนครับอย่างไรก็ตามในกรณีของการออกหมายจับอดีตประธานาธิบดีหูจินเท้าเพื่อมาสอบปากคำนี้ศาลสเปนไม่ได้ระบุว่าจะพยายามจับกุมตัวอดีตประธานาธิบดีของจีนหรือไม่และในบทความแสดงความเห็นของนิตยสาร The Diplomat ฉบับออนไลน์ของญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแสดงความเห็นว่าเขตอำนาจของศาลสเปนในเรื่องการออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีอาชญากรสงครามและคดีฆ่าล้างผลาญเผ่าพันธุ์ได้ทั่วโลกนี้ยังไม่เคยทำให้มีการตัดสินลงโทษผู้ต้องหาที่เป็นชาวต่างชาติเลยและว่าคงจะเป็นไปไม่ได้ที่รัฐบาลจีนจะยอมส่งตัวอดีตผู้นำของตนให้ไปปรากฏตัวเพื่อสู้คดีในศาลของสเปนครับผมจะเปรียญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน